ዕለት 21 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ህንፃ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ኣብ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ጎዳና ዝግበር ምትሕብባር ንምሕያልን እቲ ምትሕብባር ብዕምቀት ንምርዳእ ዝድግፍ ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኤልቪራ ራጎስታ ሓቢረን። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ሞስኮ ኬቭን ዝተዋፅኡ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳትን ፓትርያርካትን ከም እተሳተፉ ራጎስታ ገሊፀን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ቁስጥንጥንያ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ መላእ ዓለም ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያን ሲኖዶስ ንምክያድ ኣብ ምቅርራብ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ኣብዚ ናይ ሓባር ዓውደ መፅናዕቲ ምስስታፈን ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ከም ዝኾነ እንክምልከት ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ኣብ ጎደና ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ምትሕብባር ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዓውደ መፅናዕቲ ኣሞርኪዞም ዘረባ ዘስምዑ ናይ ጁቨናሊጅ ኣብ ሞስኮ ፓትርያርክ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ማለት ሰናይ ተግባር ኣብ ሊጡርግያ ዝተሰርተን ክርስትያናዊ ሊጡርግያ ሙሉእ ዝገብር እዩ። ስለዚ እዚ ግብረ ሰናይ ኣብ ኤኮኖምን ሕብረተሰብን ክሰርፅ ናይ ክርስትያን ቃልን ህወትን ዘጣመረ ምስክርነት ዝስዋዕ ፍቕሪ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ደጋጊሞም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝገልፅዎ ሓሳብ ከም ዘስመሩሉ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ራጎስታ ሓቢረን። ናይ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ ቅዱስ ኤጂድዮ መስራቲ ኣንድሪያ ሪካርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ወንጌላውን ክርስትያናዊ ፍቕሪ ደጋጊሞም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም ዝብልዎ ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ኣብቲ ዝተነዓቁን ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብ ሕብረተሰብ ተነፂሎም ኣብ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ናይ ህላዊ ደጋዊ ክፍሊ ብቓልን ህወትን ዝምስከር ክኸውን ከም ዘለዎን ብዝተፈላለየ ፀገም መከራን ተገዲዱ ካብ ሕብረተሰብ ተነፂሉ ዝነብር ቀረባ ምዃን ወሳኒ እዩ። ተረሲዑ ዝነብር ዜጋ ክኸውን እንከሎ እንነብረሉ ዘሎና ሕብረተሰብ ከም ዝሓመመ እዩ ዘረጋግፅ። ነዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ደጋጊሞም ነቶም ተረሲዖም ዝነብሩ ቀረባ ንኹን ዝብሉን እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ብሓባር ናይ ህወት ማእከል ተቋማት ኣብ ደጋዊ ክፍሊ ከተማታትን ክፍሊ ህላዊ ብምቓም እቲ ዘይፍሉጥን ተረሲዑ ዝነብር ዜጋ ካብቲ ምርሳዕ ዘይፍሉጥነት ክናገፍ ዝድግፍ ምዃኑን ኣብ ናይ ዝስዋዕ ፍቕሪ ምትሕብባር ዘእምን ወንጌል ምቕራብ ማለት እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም። ኣብቲ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተሳተፉ ኣብ ኢጣልያ ከባቢ ሮማ ከተማ ፍሮዚኖኔ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ኣምብሮጆ ሴፕራፊኮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ድኻታትን ትሑታትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓለፋ ዘለዎም ዜጋታት ምዃኖም ተነፂሩ እዩ። ነዚ ሓቂ ምቕያር ዘይከኣል እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድኻታት ሓለፋ ዘለዎም ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ፍጥረት ሰብ ከድሕን ቢሉ ዝተሰብአ እግዚኣብሔር ድኻ ምዃን ዝመረፀን ብድኽነት ዝመፀን ፍጹም ድኽነት ዝለበሰ እዩ። ስለዚ ባዕሉ ፍጹም ድኽነት ብኢየሱስ ተገሊጹ ኩሉ ፍጥረት ሰብ ድኻ ከም ዝኾነን ድሕነት ከም ዘድልዮን ይገልጽ። እቲ ዝገደደን ዝኸፍአን ድኽነት ናይ ገዛእ ርእስኻ መድሕን ጌርካ ገዛእ ርእስኻ ምሕሳብ እዩ። ምድሓን ከም ዘድልየናን ብኢየሱስ ዝድሓና ምዃንና እንምስክሮ ነቶም ዝተነዓቁን ኣብ ሕሳም መከራን ዝርከቡን ቀረባ ብምዃን እዩ። እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ድማ ነዚ እዩ ዘስመረሉ ኢሎም። ኣብ ሞስኮ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ከተማ ኣሬኮቮ ፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ፓንታሌዥሞን ብወገኖም ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ምሕረት መሰረታዊ መርገፂ የድልዮ። ስለዚ ድላይ ምሕረት ባሕሪ ሰብ እዩ። እዚ ድላይ ምሕረት ባሕሪ ፍጥረት ሰብ መንፈሳዊ መርገፂ እንተ ደኣ ዘይረኸበ ነቲ ምሕረት ኣብ ዘይግቡእ ቦታን ኣብ ዘይርከበሉ ስፍራ ምድላይ እዩ ዝኸውን። ዘሎናዮ ዘመን ድህረ ክርስትና እዩ። ክርስቶስ ግን ዝነበረን ዘሎን ዝነብርን እዩ። ክርስትና ድማ ነዚ እዩ ክምስክር ዝተፀውዐ ቢሎም እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ነዚ ሓሳብ እዚ እውን ከም ዘቃልሐ ሓቢሮም ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።